ESD, austrijska jezička diploma, poznavanje opšteg i poslovnog nemačkog jezika, 6 nivoa poznavanja jezika, savetuje se pripremna nastava. Svi kandidati koji žele da steknu sertifikat o poznavanju nemačkog jezika, s tim da im on nije maternji jezik, mogu polagati ESD ispit kojim stiču austrijsku jezičku diplomu. Ovaj ispit je počeo da se koristi 1994. godine, a na inicijativu dve vrlo važne državne institucije u ovoj zemlji, i to Ministarstva spoljnih poslova Austrije i Ministarstva za obrazovanje, nauku i kulturu Austrije. Od tada do danas ovaj test godišnje polažu milioni ljudi širom sveta koji žele da steknu međunarodno priznat sertifikat o poznavanju nemačkog jezika u opštem ili poslovnom domenu. U osnovi, princip polaganja ovih ispita je okrenut ka opštem poznavanju nemačkog govornog jezika, uz poznavanje njegovih varijacija koje se koriste na području Nemačke, Austrije i Švajcarske, koje spadaju u nemačko govorno područje. Svi kandidati koji uspešno polože neki od ESD ispita pokazuju nivo znanja najpre u čitanju i pisanju jezika, ali i razumevanju odslušanog, kao i u konverzaciji sa svim osobama, a prvenstveno sa onima kojima je nemački jezik maternji. Međunarodno priznat ESD sertifikat o poznavanju nemačkog jezika se može koristiti kao validan dokument za dobijanje boravišne dozvole za članove porodice na teritoriji Nemačke i Austrije, kada je u pitanju takozvano spajanje porodica, ali i za dobijanje nemačkog, odnosno austrijskog državljanstva. Takođe, ovaj sertifikat koristi i studentima koji žele da nastave školovanje na nekom od austrijskih, nemačkih ili švajcarskih univerziteta, te za zaposlenje na teritoriji zemalja koje spadaju u nemačko govorno područje. Koji sve ESD ispiti postoje? Ukupno je 9 ESD ispita, a svi oni su usklađeni sa nivoima CEFR-u, odnosno zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike, što podrazumeva nivoe od A1 do C2. Pored ovih 6 ispita, postoje i A1 i A2 nivo za decu i B1 ispit koji je namenjen tinejdžerima. U osnovi 6 osnovnih ESD ispita je podeljeno na sledeće nivoe: standardni od nivoa A1 do nivoa B2, srednji C1 i poslovni nivo C2. Nivo A1. Početni nivo poznavanja jezika podrazumeva da kandidati poseduju samo osnovna znanja nemačkog jezika u opštem smislu. Nivo A2. Uz osnovni nivo poznavanja jezika u opštem smislu, ovaj nivo podrazumeva i niži nivo poznavanja poslovnog nemačkog jezika, dok je pisanje na naprednijem nivou. Nivo B1. Da bi kandidat mogao da polaže ispit za ovaj nivo, neophodno je da već poseduje adekvatna znanja nemačkog jezika, te da zna da piše i čita ovaj jezik bez ikakvih poteškoća, kao i da vodi konverzaciju na njemu. Uspešno savladanim B1 nivom, kandidat pokazuje i osnovno snalaženje u poslovnoj komunikaciji na nemačkom jeziku. Nivo B2. Napredniji nivo poznavanja jezika zamišljen kao nadogradnja prethodnog, što podrazumeva da kandidat poseduje naprednija znanja o korišćenju jezika u poslovnom okruženju. Nivo C1. Srednji nivo poznavanja jezika koji podrazumeva da kandidat uz osnovna znanja nemačkog jezika dobro poznaje poslovnu terminologiju i da zna da dobro komunicira u poslovnom okruženju. Nivo C2. ESD ispit za ovaj nivo podrazumeva da kandidati poseduju visoka znanja poslovnog nemačkog jezika, te da se njime mogu služiti u svim prilikama i svim segmentima: pisanje, čitanje, slušanje i komunikacija. Šta još treba da znate o ESD ispitima? Iako nije obavezno, preporučuje se da zainteresovani kandidati pohađaju pripremnu obuku, a u skladu sa nivom znanja nemačkog jezika koje poseduju, odnosno u zavisnosti od toga za koji nivo žele da polažu. Ispiti se održavaju u određeno vreme svake godine, pa je u većini slučajeva neophodno prijaviti se barem 4 nedelje pre zakazanog termina. Rezultati ispita su dostupni kandidatima najkasnije nakon 6 radnih dana po polaganju, dok su za nivoe B1, B2, C1 i C2 rezultati dostupni najkasnije 12 dana nakon polaganja. Svi kandidati po uspešno završenom ESD ispitu dobijaju međunarodno priznat sertifikat koji se štampa u Beču, a kandidatima biva dostavljen najkasnije 45 dana po polaganju. Ukoliko kandidat ne položi ispit, može ga polagati već u sledećem zakazanom terminu.